Šiandieną kalbėsim apie šeimą. Šeimos formavimas. Ir kodėl reikalinga šeima. Kur šeimos yra tvirtybė. Kur šeimoje yra ardymai. Kodėl jie vyksta. Ir kodėl žmonės paskiau turi šeiminių problemų. Savo asmenį problemų, šeiminį problemų ir po to netgi įsiskiria ir vis tiek problemų nepašalina. Tai vat, šeima yra, sakyčiau, taip, pati ta mažiausia lastelė, bet kur bebūtų. Ar valstybei, ar kažkokie tai gyvenvietei, kur yra bendruomenės pirminė ta lastelė. Nuo šeimų tarpusavio santarvės, nuo šeimų sėkmės laimės priklauso bendruomenės laimė, priklauso net tautos laimė. Ir šeimai reikalinga skirti labai rimtą dėmesį, jos formavimui, jos išlaikymui. Ir šiandieną šita problema yra palyginti labai opi, netgi, sakyčiau, labai skaudi daugeliui, ypatingai vaikams, kurie auga be šeimų. Ir iš kitos pusės šiandieną esmė yra tame, kad žmonės nežino kai kurių pagrindų ir nesuteikia normalios reikšmės. Šiandien netgi dėl tos priežasties, kad šeimos nėra tvarkingos ir kad nėra tos laimės šeimoje ir galbūt netgi reikiamas valstybinės paramos šeimai, šiandieną yra problemos, kad žmonės net nekuria šeimos. Taip sėja, pagyveno. Su viena, su kita, su vienu, su kitu, su trečiu. Ir paskiau galvoja čia vestis ar nesivesti, kurti šeimą ar nekurti. Netgi kai kurie sako, kad šiandien mes esam labai protingi, labai išmintingi. Ir kam mums tas reikalingas įrašas, kad galima gyventi ir taip. Nu, atrodo viskas taip, netgi įrašas nestabdo, paskiau po įrašo dar reikalingas ir skrybos, čia ir skrybų nereikia. Atsisveikina ir išėjai. Bet iš esmės geriausias, reiškia, šeima tai yra pati ta vieta, kurioje viskas gimsta ir gėris, ir blogis. Šeima tai yra ta vieta, kur auga žmogus tvarkingas ar netvarkingas. Šeima tai ta vieta, kur žmogus pats yra laimingas ar nelaimingas. Kad laiminga šeima būtų, reiškia, reikia žinoti ruoštis tam gyvenimui. Šiandieną šitos informacijos nieks neruošia. Kaip nekeista, nėra nei mokyklose, nei aukštosiose mokyklose, pedagoginėse mokyklose nėra ir nėra netgi medicinos moksluose irgi taip pat nieks nekalba. Dar viena bažnyčia kažką tai bando daryti, bet irgi tarnai mūsų, irgi dėl nežinojama kai kurių pagrindų, į patį šeimos formavimą atžiūri. Galbūt žiūri taip, lyg ir pastangos deda visavertiškas, bet jos, kadangi nėra to komplekso, kuris turi būti, irgi gaunasi ne visavertiškumas. Tai yra neskleidžiama pagrindinės to šeimos tiek formavimuose, tiek išlaikymo paslaptys, tiek priežastis, dėl ko šeimas griūna, ir dėl to tas suformavimas, netgi su santuokos sakramentu, jisai yra irgi ne visai visavertiškas. Aš jau gilinuosi tuos dalykus daugiau negu 20 metų ir turiu pasakyti, kad pagrindė žmonės ne todėl, reiškia, turi tokias pasekmes ir daro tokias klaidas, kad jie būtų blogiečiai, o atvirkščiai. Žmonės nežino informacijos ir jiems atrodo, kad jie protingi, kad jie išmintingi. Aš baigęs daug aukštuosius, aš baigus aukštai, o jis nieko nebaigęs. Ir taip toliau prasideda, reiškia, kad būk tai kažką tai žino. Aš esu meno žmogus, o jisai ten kažkoks inžinierius, kurio menas nedomina. Ir ne vienas tas meno žmogus, ne tas inžinierius nežino pagrindų. O kada pagrindų nežino, tada jau kaip gyvenime išeina. Kur vėjas papatė, kur kažkokią klaidą padarė ir kaip ta klaida ardo derinius. Pirmoje eilėje šiandieną suformuoti šeimą tvarkingai yra labai sunku. Šiandieną Lietuvoje skirybų yra 60%. Ir tik 40% dar santuoką išlaiko, Tai yra žmonės, kurie jeigu lyginti, kiek vedybų ir kiek skirybų metus, tai gaunasi vedybų 40%, tai yra vedybų 100% paėmus, iš jų skirybų 60%. Tai rodo, kad mes žengiam į tokius jau labirintus tų nesąmonių ir nesugebam išlaikyti tos normalios, darnios šeimos. O jeigu nesugebam išlaikyti, reiškia, mes patys esam silpni, patys žmonės yra, tiksliau sakant, menka verčiai toj srity, nes šeima, jeigu pasižiūrėti taip iš aukščiau, pirmas lygis yra Dievas, netgi jeigu Dievų netiki, antras lygis po Dievo eina šeima. Po to eina mokslas, darbas, verslas, o po to jau malonumai. Taip kad šeima yra po Dievo pirmas lygis. Jeigu netgi netiki Dievo, nedaryk to, kas ardo, gadina tarpusavio santykius, kas yra šeimos ardymo pagrindinė tie svertai, stengis tvarkyti taip, kad šeima neiširtų. Dažniausiai šiandieną sueina šeima gyventi žmonės, kurie nemyli viens kito. Arba vienas myli, kitas nemyli. Tie žmonės, kurie myli viens kitą, būna kartais šeima dar ir normali, bet kada žmonės nežino informacijos, irgi sujaukia. Tai yra pirmoji eilė, pati sėkmingiausia šeima yra, kuomet žmonės apsiveda apipusiai meiliai. Kuomet apsiveda apipusiai meiliai, netgi tėvų senelių prosenelių karminiai dalykai, kurie turi poveikį į žmogaus sveikatą, jo likimą, į šeimos sveikatą, jų palikuonių sveikatą likimą, jie būna paveldimi gerosios savybės, gerosios visas ypatybės žmogaus, sėkmės, laimės, likimo sėkmingo. O jeigu nemeilė apsivedama, tai dažniausia būna jau komplikuota. Ir kaip taisyklė, lygų nesėkmų nelaimių, tie karminiai paveldėjimai užvaldo šeimą su laiku ir kuo toliau, tuo giliau. Ypatingai tie žmonės, kurie yra pergyvenę nesėkmingus meilės stresą, kurie yra pergyvenę sunaikinimą vaiko iščiose, dar iki vedybų, kurie yra pergyvenę rimtus lygų nesėkmių nelaimę, reiškia jau turėtus pergyvenimus, visi pergyvenimai sukelia atitinkamus procesus tolimesnėme žmogaus gyvenime, jo šeimoje ir tarpusavio santykiuose. Kuomet be meilės įvyksta vedybos, ar tai turtiniais sumetimais, arba dėl baimės, kad nelikti senmergė, dėl to, kad gal atėjo laikas jau žentis, mama prispyrė ten, sūnų, kad reiškia ženikis, arba atsitiko taip, kad moteris jau pastoja, reiškia, nu kaip dabar, paliksi, reikia, reiškia, vesti kartu, apsivesti. Ir čia visi tie dalykai, kurie yra, nėra tas didysis šeimos formavimo principas, kaip tik tai iš reikalo, o kada iš reikalo, būna, kada iš reikalo, pasakiau žmonės, jeigu suderinumas geras, jie gyvena toliau, suranda bendrą kalbą, bet jeigu suderinumas yra silpnas, jie negali normaliai gyventi. Aš esu pastebėjęs tokius dalykus, kad pas žmogų su suderinumu yra taip. Jeigu žmonės suderinumo turi 50% atitikmuo vyras moteriai, dažniausiai negyvena, išsiskiria. Jeigu suderinumas yra 60%, 50 porų išsiskiria. Jeigu suderinumas 70%, taip gyvena, bet nu, lyg ir nėra blogai labai, bet nieko ir gero, taip atsibuoja. Jau 80% daugiausiai rūpinasi vienas kitu, netgi neieško kažkokių meilužių. Jeigu suderinumas yra 90%, iš vis reiškia laiminga šeima yra, tik viens kitu rūpinasi, netgi virš 80% praktiškai žmonės šeimoje rūpinasi viens kitu ir turi tą vadinamą tinkamą suderinamumą. Ir jiems gyvenimas šeiminis nėra našta. Jeigu toks suderinumas yra, žmonės turi laimingą tą vadinamą gyvenimą ir praktiškai netgi jeigu jie meilė yra, tai ir vaikus normalius pagimda, ir vaikai užauga normalus. Sveiki, likimo gyvenimo sėkmė daugiau apdovanoti. Bet jeigu suderinumas yra silpnas, dažniausiai būna, kad netgi meilė, kuomet apsiveda, jeigu nėra suderinumo vyro ir moters, jie laikui bėgant arba įsiskiria, O jeigu ir nesiskiria, tai jų darnos nėra. Taip kad yra daugelis faktorių, kurie nurėmė pačio žmogaus charakterio bruožas ir tarpusavę santykius šeimoje, kurie turi ypatingą reikšmę charakterio bruožai. Yra labai daug problemų. Pirmoji problema tai yra žmogaus prigimtis. Koks charakteris žmogaus prigimtyje dominuojantis yra. Jeigu žmogus yra su ramybė ir stabilus, jam yra lengviau. Jeigu žmogus yra labai jautrus, impulsyvus, jam yra sunkiau. Ir antra yra sunkiau su tuo žmogumi gyventi tam net geramiam žmogui. O jeigu antras irgi toks susidaro impulsyvus, jiems gyventi yra iš tikros, suderinti yra sunku, reikia daug išminties. Kad žinoti tą visą išmintį, aš reiškia, tos analizės rezultatas per tiek metų, kiek aš jau dirbu, jau virš 20 metų, aš jį pabandžiau kažką susumuoti ir parodyti. Pirmoje eilėje meilė tai yra gyvybės energijos sustiprinimas viens kito atžvilgiu, tai yra informacijos, tos gerosios informacijos perteikimas, kuris suteikia stiprybę ir jėgų, nes pas Dievą sutvarkyta labai gražiai sistema. Vyras ir moteris gyvybės energijas ima iš visatos skirtingai. Vyrai ima daugiau vyriškos pakraipos, tai gyvybės energijos rūšia, moteris moteriškos. Tai yra skirtingi deriniai yra. Moteris turi visai skirtingą paskirtį negu kad vyras. Moteris, reiškia, yra kaip ta žemė augina vaisių, derlių, o vyras kaip tas sėjėjas, sėja, reiškia, sėklą, bet to turi savo kaip pareigas aprūpinti, netgi gamtos sutvarkyta paukščiai, žvėris, kad rūpinasi savo ten antra pusė. Netgi padeda ten kiaušinis perėti, padeda auginti vaikus, maitina juos ir taip toliau. Jie tik dirba. O žiūrėkit, varnėnai, inkeliukas. Iš karto tik čiulba, tik viskas gražu, kaip tik tai vaikai atsirado, tik išskrydė, vėl sugrįžo, vėl atgal. Tie vaikai visi reikalauja maistą, tik tėvai rūpinasi, kad jie užaugtų sveiki. Patoriškai netgi išmoko skraidyti. Irgi yra sąlygos jų savotiškas išvilioja šinkilo. Ir kuri tiek nepaimsi paukštį. Ir paukštis, reiškia, pats turi intuiciją. Netgi gandras atrodo, lizdas laukia. Ir tiems jauniems gandriukams norėtų, reiškia, išskraidyti ir pakilti. Bet jie taip sparnais paklasnoja, biški pakyla nuo šito, nuo lizdą į viršą ir vėl. Niekur neskrenta link, tik klasnoja vietoj. Tai yra miklina savo sparnus. O tas, kuris neklaužada yra, kuris per anksti išskrenta, reiškia, jis žūsta. Ir per natūralią atranką yra atsirinkę taip, kad reiškia, tie, kurie normalūs, kurie neišdikauja kaip mūsų vaikai, jie ir kaip tas žmogus, reiškia, nedaro kvailysčių, jie ir gyvena. Išgyvena ir gali savo gyvenimą tvarkyti, reguliuoti. Taip žmogui, reiškia, kadangi duotas protas, išminti, žmogus turi žinoti daug žinių. Kuo reiškia toliau gyvenimas eina, žmogus to turėtų būti tobulesnis. Tobulesnis ne tik tai to, kad jis moka baigia aukštą mokyklą, kad jis žino techninių daugelį dalykų, kad jis žino formulių daug, kad jis žino dar kažką kaip kompiuterį naudotis, kaip išeiti internetą, kaip pasirinkti informaciją, bet jisai turi žinoti pagrindus, kaip pragyventi normaliai sveikai gyvenimą, kaip sutvarkyti savo ir kitų žmonių ir tarpusavio santykius. Tai va čia yra šeimoj, pirmoji santykiai visi gimsta šeimoj. Jeigu šeimoj santykiai yra nenormalų, žmogui išėjusi gyvenimą irgi yra sunku. Turi būti normalų santykiai. O šeimos santykius kaip tik apriepia geronoriškumas, viens kito atžvilgiu, meilė, supratimas ir noras viens kitam daryti kažką gero, o ne blogį. Noras pat kurti, reiškia, tą gėrį šeimoje, auginti sveikus vaikus ir jeigu abudu sutuoktiniai deda tas pastangas, viskas gerai. Bet jeigu sutuoktiniai šitų pastangų nededa arba išduoda viens kitą, atsiranda labai daug rimtų problemų. Pirmoje eilėje nukenčia vaikai, sardama harmonija, o harmonija išsiirus, tampa sunkus tarpusavio santykiai, kurie užsibaigia dažniausiai skirybomis. Tai va šitų, šiandien aš kai žiūriu šitų visų santykių, eigos žmonės ir nežino. Nežino galbūt pačių pagrindinių dalykų. Nežino, kas yra meilė, visi daugelis meilės su, su tą patinę su seksu ir mano, kad seksas tai yra meilė ir kad seksualus tai yra tinkamas meilė, jeigu neseksualus netinkamas meilė, o yra visiškai kitaip. Jeigu žmonės, kurie myli viens kitą, kitas iki jiems ir to sekso visai nereikia. Yra žmonių, kurie pragyvenę 4-5 metus, per tuos metus turėjo galbūt 2-3 kartus tik seksą. Bet jie labai patenkinti ir vien rūpinasi viens kitu, turi porą vaikų, netgi yra kai kurie tikėjimai religiniai, vat krišnaitai, jie tik tai seksas yra tik, kai nori vaikų turėti, jeigu vaikų nenori turėti, neusima tą, tuo seksu vadinamą lytiniais santykiavimais. Šitą gyvybės energiją jie naudoja visai kitiems tikslams. Tai yra susikaupimai, tai yra gyvybės energijos sutelkimai kažkokiam tai didesniam reikalui, ypatingai dvasiniam lygmeniui, ir pas juos visiškai kitaip gaunasi daugelis dalykų. Tie žmonės, kurie yra žemo lygio dvasinė, dažniausiai būna labai linkę į tas seksualinės sėjimus. O žiūrėkit, jeigu vyras profesorius ir žmona, jeigu neturi ten mokslo, žiūrėk, žmona ieško meilužio. Kodėl taip yra? Už tai, kad vyras daugelį skiria dėmesio savo tiems darbams, moksliniams darbams, tyrimams, analizai ir taip toliau, jis sunaudoja daug gyvybės energijas praktiškai šitiems dalykams, o seksas jame antrą planą nueina visai. O moteris, kuri reiškia neužimta, jinai galvoja, ieško. Dažniausiai į seksą linkia, reiškia, yra sportininkai, kurie turi fizinį krūvį, jeigu aišku galimybės nesuardytas, paskui jos griūna. Ir reiškia renkasi meilužę, kad būtų kažkoks tai įsitreniravęs, raumenis ir taip toliau, kad figūra būtų sportiška, kad jisai reiškia būtų stiprus fiziškai. Taip yra derinys, bet fizinis tas vadinamas raumenų kažkoks tai kalnas, tai ne viskas yra, kad yra seksualus. Taip, kad yra daugelis dalykų, yra, kurie iš viso dvasiniam lygmenį, netgi pats seksas, jeigu dvasiniam lygmenį žmonės yra meiliai, jis visai kitoks jausmas yra, negu kad žmonės eina tik paprastai saimui, vien tik tai pasitenkinimui. Tai yra skirtingi dalykai ir netgi tie skirtingi dalykai, jeigu saimas į lytinius santykius, moteris aukštą lygį, bet sugalvoja kažkur tai lytinius santykius ir saimas susilpna vyru, paskui negali atsitraukti nuo klozeto visą naktį, ją pykina ir taip toliau, kada nukrenta lygis, taip kad seksas nėra tai išeitis. Aš jau esu aiškinęs tos dalykus kitose paskaitose. Ir ryšia gyvenimą ne seksas, o bendri siekiai, bendri planai ir ypatingai dvasiniai planai. Netgi žmonės, kurie yra skirtingo prigimtinio lygio, jeigu jie žino pagrindus, jų laikosi, jie gali puikiai išlaikyti šeimą. Netgi kai suderinumas nėra ypatingas, jie sugeba tą suderinumą palaikyti savo išmintimi. Tie, kurie neturi to vadinamo žinių išminties, jie ne tik netgi suderinamumą suardo. Nes suderinamumas yra, tai yra tarpusavio žmonių santykiai ir nuostata viena kito atžvilgio. Pozityvi ar negatyvi. Jeigu mintis yra, jausmai kito atžvilgio tampa negatyvus su pykčio agresija, griūna tarpusavio santykiai. Santykiai su griūvos griūna daug kas. Griūna jų sveikata, griūna vaikų sveikata, likimas sėkmė, žmonės nežino, kodėl tada barnė dar suaktyvėja, kad vaikas į tave atsigimės, čia visas tu, vyra žmonai priekaištavo, žmona vyrui. Ir nuo to santykiai negerėja, atvirkščiai prastėja. Ir netgi pavydo jausmas, kodėl vaikas myli daugiau tėtį, kodėl myli daugiau mamą. Pavydo jausmas, reiškia, kitos pusės lyties irgi taip pat ardančiai veikia. Taip, kad visas supratimas turi būti visi savose lygiuose ir reikia suprasti, atskirti ir meilę, ir pavydo jausmą, ir visus kitus dalykus. Taip, kad yra tie vadinami dėsningumai, dėl kurių žmonės dažnai nukenčia, kai jų nežino tų dėsningumų sekos. Tai vat pirmas seka, kaip aš minėjau, šeima, kada meilėje, ir jeigu ta meilė nesuardyta, tai būna labai tvarkingas gali būti gyvenimas. Jeigu žmonių prigimtis yra aukšta, ir meilės lygis irgi taip pat yra aukštas. Ir jeigu jie puoselėjo tą meilę, pas juos gyvenimas visą gyvenimą būna gyvenimas tvarkingas. Jeigu žmonėms lygis yra žemas, netgi apsivedę meilį, jie dažnai tą lygį sugadina, tai išgėrė žmogus eina lytinius santykius su kita moterimi, tai jinai kažkur tai kompanija buvodamas į lytinius santykius su kitu vyru, kažkur tai išgėrus arba dar kažkokį narkotikų panaudojęs, ir žmonės iš karto sardo visus tarpusavę ryšius normalius, ir jau reiškia ir sutaktinis, ir sutaktinė jau tos darnos nebeturi. O paskui dar ateina, kada lytinis santykis eina su savo antra pusė ir antros pusės, reiškia, pakeičia visą harmoniją, jie pasikeičia kaip žmonės, nes lytinis santykis metu eina pilnas perkodavimas tiek partnerių, tiek partnerės, viens kito atžvilgio, esančių struktūrų, sielos struktūrų deriniu ir tokiu būdu keičiasi žmogus. Pasikeitė žmogus, jau nebemylė vyras savo žmonos, nes jis jau kitoks, nors forma atrodo nieko nepasikeitė, vidus pasikeitė. Ir jausmai, ir mąstysena, ir galvosena, viskas pasikeitė. Ir iš karto keičiasi netgi tarpusavės santykiai. Ir dažniausiai, jeigu atsitinka taip, kad atsirado meilužis arba meilužė, iš karto reiškia pasikeičia labai stipriai. Kodėl taip yra? Už tai, kad jausmai būna nukreipti jau tą pusę, į meilužę arba į meilužės pusę. Tame tarpe reiškia netgi internetinis meilužis arba internetinė meilužė, jausmai ten. O jeigu jausmai ten, tada praktiškai jausmų nei žmonai, nei vaikams nelieka, nei vyrui, nei vaikams. Nors yra motina, bet motina praktiškai antiek reiškia pasiduoda tam meilės jausmui, kad jinai paskiau nebesugeba to jausmą turėti netgi savo vaikams. Netgi jaučia, kad vaikai jai trukdo. Vat jinai galėtų su dabar žmogum gyventi, bet jinai turi vaikus ir šitie, jeigu vaikų nebūtų, tai jai būtų gyvenimas kitoks. Ir žmogus įsivaizduoja, įsikala į galvą tas mintis, o mintis materializuojasi. Aš rodžiau tokius paveiksliukus, kiek iki ne vienas iki, visi puikiai žinot, nes žmogaus mintis, reiškia, yra ir žodis, ir mintis tampa kūnu ir gyvena mumyse. Ką mes sukuriam pagal savo mintis planą, pradeda savyje aukti ir gyventi. Ir šitas augimas palaipsniui stiprėja ir išauga į tą tinkamą lygį medį, kuris faktiškai užgožia netgi kitus žemesnį lygį medžius. Dar vienas yra žmogaus, ko žmogus užgimęs turinti stipresnę minties galę, ko gebantį stipriau mąstyti, jungti smegenis į veiklą, tuo jam pavojingesnė šitokias mintis. Ir tada žmogus pradeda tolti nuo šeimos, kuomet pradeda tolti, jį pradeda dirginti vaikų balsai, dirginti žmonos balsai, dirginti vyro balsai žmonai. Ir jau atrodo, va ten tai laimė, o čia tik tai kaip aš galiu kentėti, kaip aš galiu taip gyventi. Ir žmogus ieško tarpusavio santykiuose, ieško tos vadinamos negatyviosios pusės. O jeigu tu negatyviosios pusės ieškosi, jie būtinai rasi. Jeigu ieškosi ligų, nesėkmių, nelaimių, tai jas rasi. Jeigu ieškosi gėrio žmoguje, jis suras irgi esama ir tariama ir įsivaizduojama. Lygiai taip pat ir blogi, esama, tariama ir įsivaizduojama. Kaip jis galėjo pasakyti, kaip jinai galėjo pasakyti, kaip jis galėjo šitaip įsireikšti arba pasižiūrėti mane, kaip jis galėjo laiku neteiti, kaip jis galėjo reiškia, kažko tai nepadaryti. Ir jau sumuoja visus tuos vadinamas rezultatus ir atrodo, kaip aš galiu su juo gyventi. Jis toks nevykėlis, jinai tokia nevykėlė. O antra pusė, reiškia, pajūtusi šitą būna, išauga toks vadinamas pavydo jausmas. Pavydo jausmas, kaip ir bet koks negatyvus jausmas, jis yra labai neigiamai veikia tarpusavio santykius. Pavydo jausmas yra dvi dalis. Vienas dalykas, kada žmogus pavydusis tamba įkiriu, kadangi priekaištauja antrai pusiai. O antra pusė, netgi nepagristai, priekaištai nepagristi, nebenori, nepriima, ne tik, kad nepriima tos informacijos, gimdo tokią agresiją pykti savo, tai yra to žmogaus atžvilgio. Ir šita agresija pyktis, jeigu meilė yra nėra stipri, labai stipriai naikina. Ir šeimoje padėtis blogėjo. Netgi yra daugelis šeimų, arba netgi vaikinas su mergina bendrauja, draugauja, kaip tik tai pradeda priekaištai pavydo jausmas, tiek po kurio laiko jis įskiria. Netgi šeimoje jis įskiria arba padaro taip, sako, tu mane visą laiką priekaištavo, aš jums jam ėmė ir iškeitė. Tai yra moteris susirado meilužį arba vyras susirado meilužį vien dėl to, kad žmona pastovė pilavoje arba kad vyras pilavoje. Tai sako, nors žinosiu, už ką mane pjauna. O iškeitimas iš karto dar daugiau pagilina padėti. Čia yra neišeitis, blogio sutvarkyti šeimoje negalima. Reikia ieškoti būdų gėrio, galbūt išsiaiškinimo ir, sakyčiau, išmintingo paaiškinimo. Ne vien, kad aš tik nedarau to, bet išmintingo paaiškinimo. Žmogus, kai žino informaciją, jis gali išaiškinti. Žiūrėk, aš to niekur iškai neturiu, pas tave matyti yra tokie dalykai. Jeigu to man neištikimybė reiški, tai reiškia arba pats esi neištikimas, arba esi nukentėjęs dėl neištikimybės. Tai reiškia, ir tada šitie dalykai reikalinga juos sutvarkyti. Labai dalykai gerai susitvarko per atgailą, bet žmonės irgi nemoka, nepanaudoja šitos sistemos ir neįjungia mąstysinos tobulos mąstysinos, o ta negatyvi mąstysina žmogų po truputį užvaldo. Ypatingai, jeigu žmogaus yra sutrikusi kažkokiu tai būdu nervinė sistema, bet yra būna, kad įgimtas, pavydo jausmas įgimtas. Tada yra žymiai sunkiau. Jeigu pavydo jausmas yra įgimtas, turėtų pažiūrėti tėvai, kaip gyvenimą pragyveno ir ką jie padarė, kodėl vaikas gimė toksai. Jeigu patys negali sutvarkyti, reikėtų pasijungti tėvus. Kodėl sūnus toks pavydus, kodėl dukra tokia pavydė ir kur. Jeigu duodant šitą informaciją visą, reiškia, jeigu jie įsigilina informaciją, kartais keičiasi reiškia, vaikų charakteris. Ir jis keičiasi labai tvarkingai, labai gražiai. Jeigu tėvai supranta savo klaidą, kas yra padaryta, netgi neštumo metu, jeigu tėvas reiškia, nesugrįžo naktį, žmona pergyveno, tas pergyvenimas dėl negrįžimo iš karto palieka tą vadinamą pėdsaką, atminti moters ir pasilieka, įsiprogramuoja į vaiką augantį iščiasi. Ypatingai, jeigu vaikas yra panašus į motiną ir motina kentėja. Jeigu vaikas auga panašus į tėvą, motina pergyvena, mažiau veikia vaiką. Bet jeigu reiškia, iš tos pačios skripties maitinimas jis eina, tai yra sielos deriniai, maitinėsi daugiau per motinos ištakas, reiškia, labai veikia, jeigu moteris pergyvena tokį stresą. Taip, kad žmonės turi nesudaryti sąlygų, ypatingai auginant vaikus iščiasi, nesudaryti sąlygų, kad jie tokie negimtų. O jeigu žmogus toks gimęs, per suvokimą galima atstatyti. Jeigu tėvai sužino tą priežastį ir prisimena, kaip nešiojant iščiasi, kokie procesai vyko, kokias buvo mintis, kokie jausmai, jie praktiškai gali atstatyti derinius. Bet jeigu žmonės, kada nežino informacijos, jie visiškai kitaip masto ir vietoj to, kad atstatyti, būna kitas iki dar daugiau sugadina. Jo labiau, kad sūnus įtikina, kad žmona tikrai neištikima, nors tai tikrai neištikimybės jokios neturėjo, jiems atrodo, reiškia, kad aš įtaip, kokie, kaip jinai gali taip, ir tada gaunasi, kad jie ir tėvai palaiko sūnų, ir palaiko mintimis ir padeda sūnui dar geriau, greičiau išsiskirti. O po skyrybų prasideda jau visiškai kitas gyvenimas. Po skyrybų gyvenimas dažniausiai retas atvejis, kad jisai susitvarko. Jeigu ir susitvarko kaip šeima, kad gyvena, bet vaikų antroji santokoj jie būna žymiai silpnesni negu pirmoji santokoj, o vaikai yra šeimos pagrindas ir tada gaunasi taip, kad gimė vaikai nestiprus, pridaro daug rūpesčių ir tie rūpesčiai netgi problemas neįsprendžia, kad vaikų padėtis keistusi. Šeimą formuojant, aišku, turėtų įsijungti tėvai, bet tėvai turėtų labai protingai mąstyti, galvoti. Pirmoji eilėje meilė ir meilės jausmas. Šiandieną su meilė yra problemas tokias, kad žmonės dažniausiai jau saina į šeimą, kur gyvena, jau pergyveni nesėkmingos meilės stresą. Vienas būtinai dažniausiai, o kitas būna dar nepergyvenęs arba ir antras pergyvenęs. Jeigu vienas pergyvenęs nesėkmingos meilės stresas, antras nepergyvenęs, tas dažniausiai būna, jeigu įsimyli tą buvusią jau pergyvenusi nesėkmingos meilės stresą, jau santuoka atsiranda problemos. Problemas tokias, kad tas, kuris nemyli, jam atrodo, kad jo nemyli. O tas, kuris myli, iš jo vis reikalauja ir nežinia, ko reikalauja. Tu sako, manęs nemyli, tu taip, o iš tikrųjų gaunasi, kad tas žmogus pats nemyli, jinai nemyli jo, priekaištavo jam ir visą laiką stato vairius, reiškia, užgaidas, tos klausimus ir gyvena reikalaujančią meilį. O reikalaujantį meilį, reiškia, ateina laikas, kuomet, reiškia, lašas palašo ir akmenį pratašo. Yra tokia patarlė lietuviška labai graži, išmintis, tai vat ir čia pažeidžiamas yra kai kurios programos. Ir paskiau prasideda tie barniai, o pabarniai sako toliau, netgi meilės jausmas atbunka arba išnyksta. Ta žmogus, kuris myli, dažniausiai gyvena duodančią meilę. Geriausia, kai jie buriški viens kitą myli, viens kitam stengiasi kažko tai padėti ir viens kitam stengiasi įtikti. Tada viskas gerai, bet jeigu vienas stengiasi įtikti, o kitas vis pretendžias ir pretendžias, ateina riba, kuomet reiškia, vyksta lūžis. Ir tas lūžis dar daugiau vyksta, kad tas žmogus iškia nori, kaip matyti, pavyzdžiui, mylintis vyras iš žmonaus meilės, nesigauna, ir paskiau kažkur tai ar balius, kažkoks tai darsaimas ir kita moteris jau visai kitaip vertina žmogų, jam atrodo, kad čia tai bus gyvenimas. Ir netgi gaunasi, kad skirybų priežastis. Taip, kad tiek pavydo jausmas, tiek atrodo, kad nemyli, tai praktiškai yra dažniausiai būna tame žmoguje problema, kuriam atrodo, kad jo nemyli. Žmogus, kuris myli, jam netrodo, kad jo nemyli. Jis deda pastangas ir jeigu nors kiek yra to dėmesio, arba jis dar daugiau stengiasi, kad parodytų pastangų dėti, bet kuomet nėra atsako, laiku bėgant, tie dalykai išblėsta. Išblėsta jausmas, atsiranda pretenzijas, o pretenzijas pyktis, nepykanta yra meilės sistemos naikinimo pagrindinė grandis ir paskui prasideda nenormalų santykiai ir atsiranda griūtis. Tai vat, charakterio kaip ir nesuderinamumas, bet iš esmės tai yra nežinomas informacijos. Aš kiek esu tikrinęs žmonių, būna tokie dalykai, kad jie praktiškai, kurie informacijos nežino, šeimoje suformavę šeimą, jie negalės gyventi. Jų suderinamumas yra 50%. Jeigu jie tobulai žino informaciją šitą, mano kur knygą prašyta, dar pasigilinė šventą raštą, galbūt netgi ir psichologinės knygas, kai kurias, kurios yra labai geros informacijos ir apie šeimą pačią, jie gali būti suderinamos net iki 90%, kai nežino informacijos tik 50%. Taip, kad žmogus turi siekti žinių. Pirmoji eilė įsigilinti ir tėvai, kurie augina vaikus, būtinai duoti informaciją, kad vaikai suvoktų šitą informaciją, kad jie nesardytų savo gyvenimo. Nes šeimos formavimai turi pirmoji eilė, tai yra nesėkmingos meilės pergyventas jausmas. Tas jausmas nesėkmingos meilės pažiūrė labai daug struktūrinių derinių ir žmogus krenta visi lygiai. Pavyzdžiui, mergina 10 lygį įsimylėjo, pergyvina, kai nenoro gyventi, krenta iki 3-4 lygio. O jau 4 lygio mąstysina visai kitokia. Lygiai taip pat vaikinas, jeigu įsimylėjo, pergyvina geros prigimties, nuostabė, reiškia, galintis siekti tiek, reiškia, tiek verslė, tiek karjerai, siekti tų gerų siekių, reiškia, vadinamų. Tos tobulybės, reiškia, praranda tą tobulybę ir tada pradeda visur nesisekti. Ir darbe, ir versle, ir, reiškia, ir asmeniam gyvenime. Taip, kad nesėkmingos meilės, reiškia, kad nesėkmingos meilės streso nepergyventi, reikėtų taip. Jeigu jau vaikinukas arba ten merginas stovo prieš akis rytą ar vakarą, kur neini vis iškyla ir iškyla, kad, reiškia, kaip čia dabar vis mintis apie ją, aš sakau, paieškok blogų savybių. Pamatysi, kad ne jis nedėvaliukas, ne jinai nedieviška yra. Yra kaip ir visi žmonės su savo privalumais ir trūkumais, yra kai kurie privalumai, kurie duoda, tai yra neišaukštinti to jausmo, ypatingai jeigu nėra abipusė jausmo. Tiesa, žmonės dar abipusė jausmo, reiškia, būna susižavėjimą palaiko už meilę. Yra du lygiai meilės jausmo, yra meilė sąmonės lygiai ir meilė pasąmonės lygiai. Tikroji meilė yra pasąmonės lygiai. Ten toks yra įsireiškimas, vat, lietuviškas. Sako, merga už muškinę, nepasakys, už ką tą berną myli. Myli tiek, bet nežino, už ką myli. O jeigu žino, už ką myli, tai vargu ar myli. Už tai, kad jis gražus, už tai, kad jo plaukai garbanoti, už tai, kad jis mersą turi, už tai, kad jis karjerą gerą. O kaip tu mylėsi, kai jis nupliks, kai jis mersą sudaužys. Ir taip toliau. Čia jau yra kiti, reiškia, yra myli ne jį, o galbūt jausmas toks atsiranda vien dėl to, kad jis kažką tai turi. Antra, reiškia, šitos dalykus reikia vertinti šeimą kūrinti. Už tai aš merginams sakau, jeigu reiškia jau stovo prieš akis į tą vakarą, paieškok blogų savybių. O blogas savybės kokias yra? O kaip jis mokosi? O kaip jis supranta gyvenimą? Netgi reikia pažiūrėti, o kas jo tėvai, kaip jis reiškia, kaip jis elgiasi, kaip jis elgiasi su draugais, kaip jis elgiasi su tėvais, kokios jo mintis reiškia yra ir kokias siekia ateityje. Kodėl tos dalykus yra? Jie iš karto reiškia pastato daugelį tų mąstysenos lygių į savo vietą. Ar jis sugebės išlaikyti šeimą, kai tu vaiką auginsi ir turėsi su juo būti auginti? Ar jis iš viso reiškia sugebės užjausti, suprasti? Ir ar tu nori, kad jis būtų tavo vaikų tėvas arba tavo vaikų motina? Ar tu matai, kad pasiruošęs žmogus gyvenimą? Ar tik tau patinka gražios kojas, dar kažkas tai ten? Ir dėl to reiškia tu ją myli. Arba dėl to tu jį myli, kad jis gražiai šneka. Gražiai šneka ne viskas, o kaip jo reiškia yra visuma, atrodo. Nes šeiminis gyvenimas yra žymiai plačiau reikia suprasti. Šiandieną žmonės šeiminį gyvenimą, reiškia dar nepradėję šeiminį gyvenimą, jau sardo visus pagrindus. Sardo pagrindus per tą vadinamą seksą, su vienu pagyveno, su kita, su vienu, su kitu, su trečiu padraugavo, bet tą draugystę daina iki lytinių santykių, o po lytinių santykių nebeįdomu, ieškai su kita lytinių santykių, su kitu, ir mano, kad čia reiškia yra tikrai ieškau to draugo. O aš galiu pasakyti tokį dalyką, kaip dėsnis veikia toksai, kuo daugiau lytinių santykių apsidarėjai su kitomis moterėmis, tuo mažiau yra vertinama sava moteris. Kuo daugiau lytinių santykių perleda kitų vyrų, tuo mažesni lytiniai santykiai arba jūriški ir pagarba ir taip toliau nuo savo vyrui. Gydytoje dažnai žinodami žmogaus fiziologiją, vieni gali mylėti dėl to, kad jis žino, kaip atrodo organai. Žino, kaip kai kurie procesai vyksta. An kiek įdomu yra. Reiškia, jie žiūri į žmogų, kaip žiūri kaip į tą kūną tik tai. O žmogus yra dvasinis ir fizinis vienovės darinys. Ir jungti šitas yra aukštesniam lygyje. Ir dažniausiai žiūrima yra kaip į kažkokį tai objektą, kuriuo galima pasitenkinti. Tiek vyrų pasitenkinti, tiek moterimi pasitenkinti. Ir visi mano, kad tai yra meilė. Tai nėra meilė. Meilė yra suderinumas pirmoje dvasinis, žmogaus sielų suderinumas. Po to reiškia, meilė tai yra žmonių tarpusavio santykių, tai yra gėrio ieškojimas ir jų auginimas. Būna kartais, kad žmonės ir pergyvena nesėkmingos meilės stresą, gali antras iki įsimylėti. Bet jeigu jisai iš tikro tobulai mąsto ir turi atgailą už pirmą nesėkmingą meilę. Yra viena problema, jeigu žmogus įsimylėja ir daugiau reiškia nebegali, tai yra daugiau jis nebegali įsimylėti tikrąją meilę. Tol, kol nėra suvokimo ir atgailos. Tai yra tol, kol jis nesupranta, kad sudievino tą asmenybę, o šita asmenybė yra ne Dievas ir nieko duoti negali. Ir dešimti Dievo įsakymai yra pirmas įsakymas. Jeigu nusivylė gyvenimą iki nenoro gyventi, ne į kurėją orientuodamasis, o reiškia orientuodamasis į antrą asmenybę, reiškia jau to gaunasi taip, kad tu iškėlė aukščiau Dievo tą asmenybę, o ta asmenybė, kadangi nemylė, tau nieko duoti negali, tu turėsi problemą. Ir svarbiausia, kad tos problemos lieka visą gyvenimą ir netgi kai vaikus augina iščiasi, reiškia pastojimas ir vaikų auginimas iščiasi, jau visiškai netoks yra. Tai yra vaikų lygis yra, jeigu vaikas, pavyzdžiui, kur normalus lygis yra kaip nuo tos sienas iki manęs ir žmonės tiek, tai žmogus, kuris perginės nors vienas iš šeimos narių ar vyras ar ta moteris perginės sėkmingos meilės jausmą, tai vaikų lygis tik tai vat, kaip nuo manęs iki tos sienas trečdalis. Pirmą savaitę po apvaisinimo. Atrodo kaip ne pirmas vaikas išsisaugantis, nors tai pirmas šeimoje vaikas. Tai vat, taip, kad pasiruošimas reiškia šeimai turi labai rimtos reikšmės ir žmonės turi tam ruoštis. Turi ruoštis nuo pat vaikystės. O šeimos reiškia ruošimasis, kad būtų laiminga šeima, tai reikia ruoštis į sveiką senatvę. O sveika senatvė yra, kuomet vaikai laimingi, anūkai laimingi. Kuomet tu pagarboji jų akise ir kuomet reiškia jie turi informaciją ir moka gerbti žmogų, moka gerbti viens kitą ir turi savo laimingą šeimas. Tada ir tėvams, ir seneliams yra ramios naktis, o jeigu tik tai, reiškia, vaikai netvarkoja, anūkai netvarkoja, ten prasigėrė, kalėjime sėdi, tai yra nemėgos naktis tiek motinams, tiek tėvams, tiek močiutėms, tiek seneliams. Tiems antros pusės reiškia žmonėms, kurie kaip tik tai įjungti yra uošvė, anytė, uošvis, šešuras ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie papildomai arba padeda harmonizuoti šeimą, arba padeda ardyti. Nes negatyvės mintis iš karto į ardymo programą žmogus persikėlė. O štai nepasitenkinimas žentu, nepasitenkinimas marčia ir pridaro daug žalos ir tėvai. O tėvai irgi nežino, kad negatyvė informacija, kurią suteikia tai šeima, jie pridaro labai daug žalos. Netgi marti pastoja, nenori šito kūdikio, tai yra nenori savo anūko. Nenori savo anūkės. Ne tik, kad nenori šiaip savo reiškia, netgi liepia pasidaryti abortą. Netgi dukrai liepia pasidaryti abortą, kad reiškia, kad tu netikėk už šitą vyrą, daryk abortą. Taip, kai abortą pasidaro, dažniausiai nebeišteka už tą vyrą. Bet esmenė tame, jeigu tik abortą pasidarai, suardėjai visą būsimą savo gyvenimą, ne tik savo, bet savo vaiko nukų pronukių. Ir kol žmogus nesuvokia informacijas, kol vėl neatstato programinį derinių savyje, tol negali užmaitinti būsimų kartų normaliais gyvybės įvais. Esmė kokia yra? Esmė, kad reiškia žmogaus siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą, o tėvą ir motinas per savo tėvų sielas. Ir jeigu yra grandy netvarka, močiutė, senelėje, motinai, tėvo deriniuose, iš karto reiškia vaikai ir negauna to pilno komplekto. O tai reiškia, tai jų vystimasis yra netoks. Patys žmonės negauna šito. Tai yra turi nesėkmės, nelaimės, ligas, bet reiškia nuvainikuoja ir vaikų sėkmė. Už tai žmogus, kad ruoštųsi laimingai šeimai, turi žinoti visus pagrindus. Turi žinoti pagrindus, kaip jam aukti jaunystėje, kaip vaikystėje, kaip jaunystėje, kaip paauglystėje, brandžiame amžyje, kuomet jau subręsta žmogus, turi žinoti savo vietą ir turi žinoti tuos visus dėsningumus ir pasinaudoti tų dėsningumų tėkme, kaip formuoti tvarkingą šeimą. Šiandien žmonėsgi šitų dalykų nežino. Svarbiausia, jų niekur nemoka, kaip aš minėjau, nei mokyklai, nei aukštojo mokyklai, nei netgi bažnyčiai, kuomet ruošia šeimą santokos sakramentui, veda paskaitas, bet pagrindinių dalykų neišaiškina. Daug ką aiškina, bet neišaiškina, kodėl nereikėtų turėti aborto, kodėl nereikėtų turėti, reiškia, meilužių, kas vyksta, kai turime meilužės, kaip vyksta procesai vaikuose, anūkuose, pronukėse. Bet kokiam amžiui, kada reiškia sardamas grandis, kokias jos turi pasiekmę savo vaikų tiesinyje. Daugelis šiandien mano knygą atmeta. Atmeta netgi reiškia kai kurie kunigai, kai kurie stebisi. Įvairių reiškia yra. Kaip vienas kunigas perskaitė, sako, ir pradėjau trypti vietą, nežinodamas kodėl. Sako, noriu turėti savo knygą, noriu ją įsigilinti. Ir kai žmogus kažkas tai sujaudina, susinervavo. Ir žmonės mano, kad reiškia, kai kurie mano, kad čia pasakos parašyta, nepriima jų esybės, kodėl nepriima, kad jos pritvinkusios visai kitų tų negerovių į vidų ir tos negerovės neleidžia tą informaciją užimti jų vietos. Ir žmogus, kol negauna to lygį, reiškia, jis negali įsisavinti. Netgi šeimoje ties ir įmo, reiškia, riba šeima, žmogus negali dar įsisavinti tos informacijos. Kai jau nukrenta lygis iki tokį, kad žmogus jau susirga kažkokį vėžį, susirga insultų, infarktų, jau kada, reiškia, mato, kad nedarbingumas, nieks viskas nebegali vaikščioti, arba atsitinka avarija, reiškia, guli kažkur patarė, tada bando skaityti, aš kodėl, iš kur pas mane šitą nelaimę. Ir paskiau galų gali, kai kas atsika, kai kas taip ir nesupranta, kodėl pas jį taip yra. Dažniausiai žmonės gilinasi, jaunimas irgi yra, kuris gilinasi, jeigu jį sudominti, bet daugiausia gilinasi pagyvenę žmonės, kurie ieško išeities, o kaip pasveikti. Bet su pasveikimu irgi taip pat yra sudėvinta sveikata. Fizinio kūno sveikata sudėvinta. Jis neieško, kaip dvasiškai praturtėti, o kaip pasveikti fiziškai. Ir vėlgi neranda išeities skaitydamas knygą. Nes žmogaus harmonija dvasinė, fizinė ir mitybos kultūra. trys kultūras, bet šitos kultūros, reiškia, jos apriepia labai galingą tą vadinamą srautą ir šitas galingas srautas valdo visą procesą. Pirmoje žmogus turi turėti tą vadinamą dvasinę kultūrą, tai yra suvokimą. O suvokimas jau yra kaip tik tai visų klausimų, kuris supa žmogus, visų nežinomųjų, va čia tie, kurie aplinkui žmogus sukasi, gebėjimas juos išvelgti, numatyti ir surasti sprendimą. Jeigu žmogus sprendimą nesuranda, netgi kad jį užmaršti kažkur tai nustumė tą viską, jisai negali normaliai paskiau vis tiek mąstyti ir negali, nėra normalės sėkmės. Žmogus turi pašalinti priežastis. Priežastis, kada priežastį suvoki, išnyksta pasekmė. O priežastį suvokti gali tik tai tas, kuris žino informaciją, kuris gilinasi, supranta ir analizuoja. Ir dar vienas yra, ne visuomet priežasties suvokimas žmogus gali iš jos įsivaduoti, nes daugelis priežasčių, kur padarytas gyvenime, nuėjo į užmarštį. Taip, kad žmogus augdamas turėtų nedaryti tų klaidų, kad nepakliūti į tą sistemą ardymo ir o kad nepakliūti, reiškia, vaikams reikia duoti informaciją nuo pat vaikysės, kad jie jau suprastų. Ir jeigu įvyko kažkokia tai klaida, kad jau galbūt galėtų iš karto netgi atlikti tą vadinamą atgalą per supratimą ir atstatyti savo derinius, sielos derinius. O jeigu žmogus nežino šito, tai jis to nesistengs, nedarys, o nieks nežino. Netgi pat žmogus kitas iki nežino, ką gavo. Pavyzdžiui, lytinio akto metu nežinai, ką gavai. Nežinai, kiek gavai lygų vėžio programų, nežinai, kiek gavai kitų lygų programų, lygų nesėkmių, nelaimių programų kiek gavai, nežinai, kaip jos tavyje suveikė, dar pasiliko apsauga, ar jau tai reiškia dobėjasi ir taip toliau. Už tai vien tik tai gaunant šitas visas programas, reiškia, jau nežinai, į kokią tu lygį pakliuvai. O jo labiau, kada žmogus nežino informacijos, viskas naina užmaršti, tai taip ir pasilieka. Žmonės šiandien aiškina daugelis autoritų filosofijos knygų, kad žmogus gimsta dėl to, kad tobulėti. Netgi sielos įsikūnė, skraido su sparnelės, ieško kur įsikūnyti. O aš nerandu tokio proceso. Aš randu, reiškia, kad sielas formuoja tėvai, vaiko siela tėvai. Jeigu tėvai suformavo vaiko sielą tvarkingai ir jau išaugino tvarkingai, tai yra šeimos laimė. O žmonės nežino, kur pagrindinė laimė šia veikos, dėl ko mes turime gyventi. A mes turime gyventi dėl to, kad mūsų palikuonis būtų tvarkoje. A kodėl mes, sako, turim dėl palikuonis stengtis? Už tai, kad yra sistema. O žiūrėkit, medis auga, vandenį mineralų šaknimis į žemės, per kamieną šakas kelia iki lapų, lapas saulės energiją maitina šaknis. Tai yra sistema, kuri save palaikanti yra. Pažmogui, taip iš tėvų senelių prosenelių gyvybės eina į mus, pirmus į mūsų vaikus anūkus, pronukius ir toliau, o iš jų vėl atgal į mus ir pirmus į mūsų tėvų senelius prosenelius. Tai yra jungti, nenutraukti šitos grandies, nesuardyti šitos grandies. Kai nesuardė šitos grandies, laimingas gyvenimas tiek vaikystėje, vaiko, paauglystėje, brandžiame amžyje, žmogaus ir senatvėje. Kada grandis? Jeigu grandį suardėjai, žinok, turėsi pasekmes, kurios pasireikš lygomis, nesėkmėmis, nelaimėmis, sielos skausmo, o nuo sielos skausmo vaistų nėra, nuo daugelio lygų iš viso vaistų nėra, išskyrus dvasinį vaistą, suvokimą, supratimą ir sugrįžimą į harmoniją. O jeigu taip gerai pasižiūrėti, tai pažmogu reiškia taip yra. Pažmogu reiškia visi organai turi savo biologinės vibracijas. Jeigu vibracijas ten yra dažniai, jeigu vibracijas aukšta dažniai yra, žmogaus organas veikas. Jeigu vibracijas dažniai krenta, žmogaus organas tampa, pirmaliai nevykdo visai funkcijų taip, kaip priklauso, antras dalykas tampa pažeidžiamu. Ir žmonės, kurie ateina per atgalos sistemą, kad nusijima priežastis, pakyla vėl biologinės vibracijas, žmogus pasijunta, kaip išeina, kaip su sparnais išaugusiais. Jam atrodo lengva, gera gyventi. Bet žmonės turi vėlgi valdyti procesas, gali žmogui, kur reiks atlikti, jis grįžo namo, kol grįžo namo mintis ir vėl atgal viskas sugražina. Aš čia pasakau tokį, kaip pas Rudzinską, toks vyras tvirtas, matosi kūnas sudėjimo tvirtą, Rudzinskas prieina ir išlaisvinimą atlieka. Ir ta piktoji dvasia traukiasi iš jo ir sako, nu palauk, sugrįši tu namo. O būna dalis žmonių, kurie ateina pas mane, irgi taip pat konsultaciją atlieka, kad atlieki konsultaciją, korekcijas atlieki, bet einant namo pasi vėl galvoja, sukasi mintis įvairias ir vėl su mintimis sugrįžta į praeitį, pradeda sureikšminti tą praeitį, netgi negatyviai žiūrėti reiškia ateitį, vėl nusivylime ir vėl jo grįžtis eina. Vėl susigražina tą būklę. Aš žmonėms aiškinu, žmogaus išgelbėti nuo jo paties neįmanoma. Tai va šeimoje ypatingai turi žmonės suprasti, kad turi labai didelį reikšmę auklėmoji sistema. Auklėmoji sistema yra dvi naudas. Jeigu tėvai auklėja vaikus, jie patys turi žinoti informaciją, kaip auklėti, tai yra kokią informaciją perduoti, jie patys turi ją suvokti, kad įtikintų vaiką, ir kai jie suvokia ir įtikina vaiką, reiškia, jų šviesa irgi stiprėja, galimybės jų stiprėja ir vaikas auga normalus. Tada atsiranda, reiškia, du pliusai. Pliusai to, kad neturėsi nuopalių dėl vaiko kažkokių lygų nesėkmų nelaimių. Antras dalykas, čia yra dvasinis turtas. Kuo dvasinį turtą daugiau kaupi savyje ir duodi kitiems, tuo daugiau jau turi. O aš kažkodėl tai nekometriškai, neimu jokios knygos, nesusirašau nieko, ką aš turiu šiandien išnekėti. Priklausome nuo salės ir nuo žmonių išprusimo lygio, nu yra įvairių žmonių, kad suprastų visi, reiškia, tenka kartais pasikartoti ir nemažai, bet reiškia, kiekvienoje paskaitoje žmogus gauna naują informacijos kažkokią tai dalį. Netgi tame pačioje pavadinime, šiandien skaitau čianai, rytoj skautysiu tą temą Kaune bus visai kita informacija. Jeigu jas paimti užrašyti ir Kauną ar Vilnius ir pažiūrėti, ką aš kalbu, bus visiškai didelis skirtumas. Apie kitus dalykus. Priklausome nuo salės, nuo žmonių, kurio suvokimą, nuo jų pasirašymą, irgi taip pat reiškia gaunama informaciją. Taip, kad žmogus pirmoji eilėje tai turi suvokti pagrindinis dėsnis. Pagrindiniai dėsniai reiškia jo gyvenimo yra, tas kredo, tai yra 10 dievo įsakymų, nepažeisti jų. Kodėl nepažeisti? Už tai, kad kiekvienas pažeidimas tai yra atsiverimas į blogį. Kaip aš sakau, 10 dievo įsakymą, tai yra 10 durų, kuriomis uždarytas blogis nuo žmogaus. Nors vienas duris atvėrė, tas rautas nežinia, kur tave nuneš. Už tai yra aiškinu jų sudėti. Ir, pavyzdžiui, šeimą formuojant, žmonės turi šitą žinoti. Ypatingai šeimos formavimo atveju turėtų žmogus susitvarkyti, jeigu buvo kokia tai negatyva viengungystės gyvenime. Tiek moteris netikėjusis, tiek vyro. Iškia turėtų būti peržvelgtas visas gyvenimas ir atlikta vadinama atgaila. Tai yra susitvarkyti dvasiniam lygmenyje. O po to, už tai anksčiau mūsų lietuvių, reiškia, tarpė buvo katalikų sistemai, buvo tokia tvarka. Supiršo porą, paduoda jau, ir nutarė, kad reiškia jau vesis, paduoda užsakus į bažnyčią ir tie užsakai paduodami prieš 3 mėnesius. Ir tos 3 mėnesius reiškia eina visą informaciją. Ir jaunajam, ir jaunikiui. Kas ką sužinoja, kokį plėtką atnešė ir dorą, ir nedorą, ir taip toliau. Įsiaiškina, kas per žmonės yra. Antras vyksta derybos ten kraičio, dar kažko tai, kur gyvens, viskas sprendžiami klausimai. Ir jeigu visas procesas vyksta normaliai, tada eina toliau procesas atgaila, santokos sakramentas, o po to jau lova. Dabargi viską pradeda nuo lovos. Aš net tokį kaip jumorą atsimenu konferenciją išstojo, reiškia, filharmonija, man buvo gal koks 18 metų, tai jau labai senai, prieš 60 metų, net ir tai yra prieš 50 metų, kažkur taip maždaug. Ir jisai sako, kad bučiuojasi, sako, siluica, hočiat paznakomica. Bučiuojasi, nori susipažinti. O dabar guli lovai, nori susipažinti. Ir svarbiausia vedybų metu, svarbiausia reikšmė turi atgaila. Atgaila tai išsilaisvinti nuo visų apkaustų, kurie pragyventa iki vedybinio gyvenimo. Kad į šeimą ateitų žmogus šviesas, susikaupęs geranoriškai ir norėtų gyventi. Tie žmonės, kurie eina poromis gyventi be jokio santokos sakramento, be nieko, be ritualų tų visų vadinamų, nesusitvarkė, jie paprasčiausia viską už visą teršalą perduota viens kitam, o paskui iš to teršalo sielos užterštumą nebegali išsivaduoti, netgi kai ima santokos sakramentą. O štai prieš santokos sakramentas yra labai rimtas ritualas, bet santokos sakramentas nėra vedybos. pas Dievo vedyboms, visoms tautoms, visoms religijoms ir visiems žmonėms yra vienas – lytinis aktas. Į lytinį aktą, einant apie šitas vedybas, reikėtų išsivalyti. Bet kad išsivalyti, reikia turėti suvokimą. Suvokimą, netgi nuodėmė sudėties suvokimą. Kas yra nuodėmė? Tai yra per gilos sistemą išsusitvarkyti. Kai žmogus susitvarko, jis netgi gali turėti sveikų vaikų, sveikų palikonį ir jeigu iš tikrųjų nusiteikęs normaliai gyventi. Bet žmonės šitoj srity irgi neturi žinių, neturi to suvokimo, kuris būtinas pradedant šeimos gyvenimą. Antra, žmonės dažniausiai, vat, ypatingai jaunimas, nori išsivaduoti iš tėvų tos nelaisvės. O dabar mes eisim, čia turėsim savo kažkokią tai patalpas, reiškia, kažką tai tėvai gal pasamdė, tai yra išnamojo. Ir mes jau galėsim gyventi, mes būsim laisvi nuo tėvų priežiūros. Ir žmonės neįvertina. Ne tėvų priežiūra reikalingo išmintis, jeigu tu išminties neturi, ir be tėvų priežiūros tau bus dar blogiau ir labai greitai rysi žemyn. Pas mane yra tokių surinktų duomenų, sako, jeigu aš būčiau rašytojas, aš nežinau, ko prirašyčiau, kokių romanų. Bet kadangi nesu rašytojas, tai aš daugiausia A plus B lygu C, kaip matematikas. Už tai ir kalbu maždaug reiškia taip. Ir kiek yra pavyzdžių. Ir tėvai turėtų įsijungti į vedybinį procesą. Bet tėvai turėtų įsijungti ne draudimo. Kaip šiandieną, kad aš jo akysę nematyčiau, nu, kai nematytum, tada ir nematysi mamą. Aš pasinakosiu. Ir nedėlė čia daiktą, kad tu nematytum. Ir taip toliau. Jeigu dar sykį pamatysiu, reiškia, tą ar tą, tau reiškia, tiesiog būna kitą sykį, netgi abipusiai meilė, reiškia, gražiai draugauja ir jie galėtų būti gera šeima, išardo. Kaip tik išardė pirmą šitą šeimos derinį, viskas, daugiau vaikinas įsimylėti negali ir daugiau, reiškia, apsivesti normaliai negali. Jo labiau, kada krenta lygiai. Taip, kad tėvai, kurie įsimaišo, jie turėtų stebėti ir turėtų patarimą. Pavyzdžiui, nepatinka tas vaikinas mamai. Tai reikia aiškinti, kodėl nepatinka. Kas jame nepatinka? Išvaizda. Nesu išvaizda gyvensi. Sako, vyras turi būti biškiai gražesnis už beždžionę. Bet jeigu supratingas, viskas gali, reiškia, galima su juo gyventi. Nes prie kai kurių įdų įpratimų, reiškia, turi priprantama yra. Jeigu vyras moterį myli vien tik tai už gražias linijas figūrą gražą, tai jis kitas iki pasitaikys dar gražesnę figūrą. Arba jam patiks dar geriau ir tada šitą figūrą jis iškeis į kitą figūrą. Jeigu yra dvasinis ryšys, visiškai kitai procesai vykdami. Ir antras dalykas, reiškia, žmonės turėtų bendrauti. Netgi pavadinime gyvenime turėtų, jeigu kas nepatinka. Aš mačiau tokį filmą, ten vyksta procesas taip, reiškia, likimas toksai. Plaukia laivas, sudūšta ir viena moteris įsigelbsti ir su savo mergaitė turėjo ir su ją, reiškia, berniukas. Ir ta valtimi, reiškia, plaukia jinai, vyras kažkoks tai svetimas. Tas ta vaiką jinai pasigavosi, kadangi skendo gelbė berniuką tą ir savo dukrai. Tas berniukas klikė, aišku, be tėvų, tai tas vyras liepė išmesti vandenį. Ir, reiškia, tas joksas įvaras susimušė, jinai irklų truvoja tam vyrui per galvą ir tą vyrą išmeta į vandenį. O ta berniuką, reiškia, pasilieka ir jie išplaukė į tą negyvenamą salą ir negyvenamai saloje užaugo. Užaugo jinai jau panelė, jisai, reiškia, jaunuolis. Nu, jie, aišku, jau pradėjo ir tą lytinį gyvenimą. Nors nieks nemokė, nes mama mirė, dar jie nebuvo subrendę, ir mama matyt nieko per daug nemokė. Ir paskui ten atvažiuoja toks laivas, prisišvartuoja ten prie tos salos ir išlipa iš laivo, reiškia ten tie jūreiviai ir kapitono dukra. Ir ta dukra pradėjo kombinuoti prie to vaikino, nes jisai toks raumeningas, jisai tvirtas, jisai... Nu, kaip išaugęs gamtoj, žmogus yra kitoks. Ir jie vienas iki išplaukė su valtimi jūraškį pasiplaukyti, jinai kviečia, ir šitą moteris ir sako, jam sako, va tu, kai išplaukė, sako, man toks nerimas, aišku, žvaldė, man sako, tai buvo sunku, man atrodė, kad širdis pliuš. Bet jinai nebe priekaištai, be nieko, savo jausmus pasakoja taip gražiai. Ir vyras daugiau neplaukė tas jos vyras, aišku, su tą moterim. O ta, reiškia, moteris, ta kapitono dukra norėjo, kaip sako, suvilioti jį, bet taip ir nesuvilioja. Jis daugiau neplaukė, jam tas, vat, aišku, meilės jausmas, kurie kartu gyvena, atrodo, viskas susieta paprasta, bet jis visiškai kitaip žiūri tą savo draugę. Nenori jai padaryti skausmo. Bet įdomus, reiškia, procesai, kurie vyksta žmogaus esybėje, jo galvosenui. Ir šitie procesai, kaip tik tai, jeigu jie yra žmogus, kada žino informaciją, jie būtinai įgauna normalią tą eigą. Bet žmonės dažniausia taip yra. Jie iš karto ne tvarko, reiškia, lygis, o iš karto eina į konfliktus. Tai yra, kaip tu galėjai, kas tu per toks, iš karto į barnį. Kaip tik tai barnis, jau ten išminties nėra, ten yra konfliktas. O kur konfliktas yra, ten yra irimo procesai. Ir tie irimo procesai sukeliami yra stiprus irimo procesai, kurie ir suardo tarpusavę santykių derinius. O meilės jausmas, netgi jeigu meilės jausmas yra paniekintas arba labai greitai meilės jausmas nyksta. Tuot meilės jausmą žmonės turėtų mokėti puoselėti, jį auginti, o žmonės atvirkščiai, kaip pasityčiai iš meilės. Pat jeigu mergina myli vaikiną, vaikinas turėtų ją gerbti, o atvirkščiai, vaikinas stengiasi pasinaudoti ir paspirti į šalį tą moterį, tą merginą. Arba mergina, reiškia, kitą pastebė, viskas šitas nebereikalingas. O paskiau laikas parina galvo, kam aš šitą padariau, bet jau paviskam. Jau padaryta, jau sardyta ir sardyti deriniai kartais netgi būna poras, vat įsiskyrusias, po kurio laikus eina gyventi, gyvenimas retai pas ką gaunasi normalus. Ir vėl dėl nežinojimo informacijos. Ir atviršiai, kai žmonės žino informaciją, jie reiškia būna, kad eina gyventi vėl su, buvo jau įsiskyrę, jau gyveno su kitu, arba ten su kita gyveno, ir kai žino informaciją, suvokė ir negyvena praeitimi, ne apie priekaištų, būna, kad sugrįžta gyventi ir kitas iki sako, už vieną muštą du nemuštus duoda. Dar geriau sutarė, negu kad sutardavo prieš tai. Aš turiu labai gerų pavyzdžių, kurie žino informaciją. Ir Vokietijai, ir Lietuvoje pačioj. Ir daugelis kitas iki ateina jau 5 metai praėjo po to, kai buvo susitikę, kai buvo, reiškia, ta netvarka šeimoje susitvarkė. Ir yra kai kurios atsirado kitas problemos jau dėl žentų, dėl marčių. Ir kai ateina, reiškia, aiškintis, pasirodo, reiškia, jie stebisi, kad jie nežinojo, bet nežiūrint to, kad jie nežinojo dar ne viskas, jie neperdavė tos informacijos savo vaikams. Ir ne todėl perdavė, kad nenorėjo, todėl, kad vaikai nepriimė, todėl, kad kažkas tai vėl kažko tai nemokėjo paaiškinti. O mokėti paaiškinti reikia būti pačiam tobulam. Tai va taip, kad visas gyvenimas sukasi aplinkui ratu. Ir kur nepasižiūrėsi? Pat sako žmogus, kodėl tu biednas? Sako, už tai, kad kvailas. A kodėl tu kvailas? Už tai, kad biednas. Tai čia lygiai taip pat. Kodėl iš kitaip gaunasi? Už tai, kad nežino informacijos. A kodėl nežino informacijos? Kodėl nesigilina ir vėl negali gautis, kadangi užvaldė jausmai negatyvus yra. Sardytos tie deriniai. Ir žmogus sardžius derinis, jau informacijos žmona vyrui nebegali pateikti, jis nebepriima. Vaikui tėvai negali pateikti, tėvų neklauso vaikai. O jeigu išmintingai nuo pat vaikystės paaiškinama yra visiškai kitaip. Vaikai klauso ir netgi žino, supranta, net nenori tėvų įžeisti ir nenori tų dėsnių pažeisti patys, nežino pasekmes. Taip kad kur be būsi, pirmoji leiriškė, kad būtų tvarkinga šeima, tai reikia žinoti dėsningumus. Dėsningumus, kas vyksta lytinio akto metu, kas yra meilė, kaip nepažeisti meilės, kaip atskirti meilės jausmą nuo eilinio susižavėjimo. Dažnai šeima suformuoja tik tai susižavėjimas, bet būna jausmas stiprus, bet susižavėjimas yra laikinas. Ir po to, kada pradeda gyventi, jau susižavėjimo maža. Jau reikia pradėti rūpintis viens kitu, o dar charakterio bruožai, dar nesuderinamumas tarpusavio santykiuose ir viskas dingsta į susižavėjimas. Ir nespėja apsivesti jau po metų, kitų, o kartais ir po keletą mėnesių skirybos. Tai yra taip, kad yra labai daug, sakyčiau, niuansų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Bet patys pagrindiniai niuansai tai yra, turi būti formuojama meilė šeima, tai yra viena. Antra, viens kitame ieškoti gėrio, o ne blogio, supratimą. Ir galbūt tarp šitų dar dviejų, reiškia antras, galima sakyti, čia jau galima sakyti trečias, kur pasakiau. Antras yra neleisti nužudyti vaiko iščiose. Nes jeigu sunaikinai meilės vaisių, meilė dingsta iš šeimos. Palaidoma, panežudyk nuodėmė. Ir visi vaikai, kritimas vaikų, griūna. Bet nužudimas iščiose vaiko Ir ne tik šiaip savo nužudimas, kada reiškia abortą atlieka, yra daugelis nužudo mintimis. Vat pastojimas įvyko, išsigasta neštumo. Tiek vyras, tiek moteris dar per anksti, kaip čia dabar tu pastoji, kaip čia aš čia pastojau, kodėl tu reiškia tai padarėjai, kad aš pastojau ir taip toliau. Prasideda barniai, nenoras turėti to vaiko ir iš karto meilės sistema suardoma yra. Daugiau ar mažiau sardama ir jau tas būna pagrindinė tolesnė gyvenimo ir įmo šeimos priežastis. O jeigu vaiką nužudė išėse, nužudžius meilės vaisių, iš karto griūna rodikliai pirmų vaikų, bet griūna reiškia yra pirmoliai, jau atsiranda tarp yra žmonos, tas kaip juodas katinas prabėgo apiskersą jų, reiškia jau kiekvieną dieną patruputį tolsta viens nuo kito. Jeigu meilė yra, vat netgi tvarkingai žmonės, kada gyvena, jeigu yra išsigandimas neštumo, jau yra suardomas, išsigandimas neštumo kerta per vaiką augantį iščiose, kerta per rodiklius žmogaus paties ir kerta per rodiklius busimų vaikų ir jau gimusių vaikų rodikliai krenta. Va, kur reiškia žmonės, ko nežino. Taip, kad išsigandimas neštumo, netgi būna vaikas jau gimęs, labai gera prigimtis, kaip tik išsigandimas neštumo, jo rodiklė krenta per pusę. Neštumo nutraukimas, netgi 2/3 rodiklių krenta, gimusi jau prieš abortą vaiko. Ir tarpusavio aišku ryšys tarp vyro ir moters. Jie tampa kitokiais žmonėmis. Prieš gyvybės pratesimą neturi būti jokio negatyvaus jausmo. Atvirkščiai. Pasijautė neščia, ačiū viešpatė, kad aš neščia, kad aš turiu. Ačiū viešpatė, kad reiškia, mes jau turim auginamam vaiką iščiasi. O žmonės šitų dalykų nežino. Va čia yra dažniausiai ir įmo priežastis. Būna pirmą vaiką pasigimdo meilėje, antrą pasiki pastoja, jau reiškia nebenori šitą vaiko. Arba per anksti. Tai tik 4-5 mėnesiai praėjo po neštumo, čia vėl pastojau. Tai yra po gimdymo, čia vėl pastojau. Ir jau iš karto, reiškia, nepriimtas vaikas iš karto kerta ir per pirmąjį vaiką, per vyro ir moters likimą, per šeimos darną. Netgi būna pasigimda 2-3 vaikus, 4-as įsigasta neštumą, visi 3 prieš tai griūna visų 3 likimas. Žmonės nežino tų pagrindų. Už tai yra pats svarbiausias, tai yra šeimos pats pagrindinis dalykas, tai turėti yra sveikus likimų gyvenimą ir sėkmę apdovanotus vaikus, kurie galėtų normaliai formuoti gyvenimą. Aš vat pavyzdžių daug nerenku, reiškia žmonių pavyzdžių, kad yra ten pavyzdžių, kur neblogi pavyzdžiai. Aš dažnai papasakau apie mano motinas, reiškia tėvo gyvenimą. Vat mama pagimdė mus 8, jie dabar 91 metai, mano nukasi 50 ir jinai sveika. Aš sako, kai sėdžiu, aš visiškai sveika. Vat kai reikės, sako, tai man geriau už parankės pasikabinti, kad kartais nenugriūčiau. Nes sako, aš galiu, vat jausmas toks, kad galiu užkliūti ir nugriūti. Tai yra kojas biškį sustingusios, ne taip jau gal ne tokia reakcija, kad nepargriūti. Nu, gal dar buvo, kadangi jinai viena gyvena, 89 metus pragyveno vienkėmi viena, matyt teko. Sako, vienas iki pargrįvau ir galvoju dabar, ar sulūžo kas nors, ar nesulūžo. Sako, pajudino kojas, nulik ir nieko. Atsikėliau, sako, nu, kaip tai atsikeliu, biškiai jau sunkiau tokiam žmogui. Atsikėliau, sako, na, nulik ir nieks nenulūžo, sako. Bet pirmas toks, kad reiškia, galėjo kas nors lūžti. Kaip dažniausiai būna, kai žmonės pagyvenimo, tai yra kaulų išrėktėjimas ir lūžta. Tai vat, o šiaip jis atsimena, ką valgė, ir atsimena, kas su kuo aš nekėjo, ir atsimena jaunystę, ir atmintis viskas tvarkoj. Vat kodėl tvarkoj? Aš tai dabar žinau, kodėl tvarkoj yra. Anksčiau tai žmogui ir paaiškinti, nu, ilgai žmogus gyveno, ilgamžį, sako taip toliau. Bet tai yra ne tik tai. Jinai pagimdė 8 vaikus ir visi 8 pagimdyti sveikai. Ne vieno neįsigasta, visų laukia su meilė. Visi vaikai gyvi, visi anūkai gyvi, visi pronukiai gyvi, kurie gimė. Matot, kaip yra? Tai yra pagrindas duotas. Ir dar įdomiausias dalykas, laikai sunkas buvo. Iš to 8-5 vaikai su aukštuoju, 2 su technikumas vaikės, tas vidurinio, tik tai vienas jauniausias, kuris reiškia jauniausias sesuo, kuri gimė, kai aš tarnavo armijoje, jį mamai buvo jau 46 metai. Tenai po vidurinės baigimo, nors mokės irgi neblogai, ištekėjo. Sakau, nuėjo šeimos universitetą. Tai vat, matot, kaip yra. Ir vėl irgi šeima tvarkinga, mergaitės tvarkingos, reiškia, mokosi gerai, baigė vieną universitetą, baigė, kita reiškia, irgi mokosi. Va, tai yra padaryti normalų pagrindą. Savo vaikonukų pagrindą. Čia yra šeimos pats pagrindinis tikslas. Ir kai atvažiuoja dabar, ir dar vieną dalyką, reiškia, jau kažkam ta kažkokia tai yra problema, ar kas nors jie neneša mamai, kad mama nesinervuotų. O kodėl mama turi nervuotis dėl mūsų kažkokio tai problemų? Jie būna kartais ten pas brolį, pas seserį kreipiasi, bet mama, nu, mamais nieko, mama atnešė, mama viskas gerai pas mus. Mamai nedirgina, kažkokią tai neviltį nevaro vaikai. Ir vaikai ateina su meilė, mama supranta, užjaučia, supranta ir nedaro tas, kas būtų mamai sunku. Tai, vat, yra, tai yra turėti gerus vaikus, o geri vaikai tai ir yra. Juk dabar aš kada žinau informaciją, galbūt šiandien yra dar viena iš tų, kadangi aš informaciją žinau, jeigu kas nors biški ne taip, aš pasižiūriu, kas pas mamą ne taip, irgi korekciją atlieku. Lygiai taip pat vaikai ten mišęs užpirko, pasimeldė už mamą ir taip toliau. Ateina visi, reiškia, tiesiog palaimingai. Čia vat, yra šeimos sėkmė ir laimė. Ir dar vienas yra didžiausias. Vat, jinai kol gyvena, kol jinai gyva, visi dažniausiai ten, kur jinai būna, tai susirenka. Dabar pasvariausias seserį, tai vieni užvažiuoja, tai kiti, tai treti su mama, reiškia, pabūti kažkiek tai. Ir tas ryšys yra. Kai gyveno kaime, tai kaime pastovė tai vieni, tai kiti, reiškia, tarpusavio susitikimo vieta. O jeigu mamos nėra, atšalo netgi tą vadinamą brolystės ryšiai. Brolis seserų tarpusavio ryšiai, silpnėja. Ir kita vertus, reiškia, žmogus, kuris gyvena, jinai meldžiasi už visus, jinai labai daug meldžiasi. Jinai meldžiasi ir už ten tėčio mano brolis, seseris, mirusius, jinai praktiškai visų jau nieko nėra, nei gyvųjų. Ir už savo, reiškia, seseris, brolis, nes jinai jauniausi, irgi 8 vaikai buvo, reiškia, jų šeimoje. Ir žiūri, reiškia, tos visus, kurie mirė yra. Ir meldžiasi už visus anūkus, už vaikus, o išvažiuoja, jinai sėdasi, paima ražančiai, meldžiasi, kad tu laimingai pravažiuotum namo. Matote, žmogus, kuris pagyvenęs, jis duoda tokią naudą, kur tokios naudos neduotų niekas negali duoti, nei brolis, nei sesuo, ką gali duoti mama. Ką gali duoti tėvas, kuris šviesoje gyvena, kur geranoriškai nori, kad vaikams sektųsi, kad vaikai būtų palaimingi. Ir žmogus kiekvienam at savo laikotarpį įneša tą vadinamą indėlį į šeimą. Į šeimą indėlį senelį, jeigu tvarkingi seneliai, tai reiškia kitas iki daugiau vertės įneša, negu kad mama ir tėtis. Ir pas mane, kai yra, vat, yra su žmonėmis susitinki, ir žmonėms iškyla daugelis tokių įvairių klausimų, ir kada vat, su bendrauji, tai jie neprisimena, ką sakė mama, prisimena, ką sakė močiutė, ką sakė išmintingas senelis. Kodėl jų pasakymas prisimena? Už tai, kad jie sakė su meilė. A kur su meilė, ten procesai visiškai kitaip, įsisavinimas į vidų visiškai kitaip vyksta. Tėvai ten skuba, lekia, tu mane trukdyk ir taip toliau. O senelis ir močiutė pirmoje skiria dėmesį. Ir tas dėmesys, kur su meilė, yra žymiai geriau priimtinas vaikui ir įsisavinimas. Nes kur su meilė, tai yra įsisavinama šviesa, o kur per pyktį, per draudimą įsisavinama ne tik šviesa, bet dažniausiai būna, kad ir tamsa negatyvas kažkoks, tai pykčio, agresijos negatyvas pasilieka viduje. O senelė ir močiutės, jų reiškia, jie pilni meilę savo anūkams, jie labiau myli negu savo vaikus. Čia yra toks jau savotiškas dėsningumas. Kodėl taip yra? Už tai, kad vaikai ir anūkai, reiškia, anūkai, jie turi labai daug gyvybės energijos, jie jinai jiems strykšta per kraštus, o pas senelius jau jos tokoja. Ir kai senelis mato, kaip anūkas ir stengiasi taip toliau ir džiaugiasi juo, gaunasi toks, jis papildo anūką tą harmoniją, iš anūką gauna irgi gyvybės energijam tampa gerą, ir jie viens kito pasilgsta. Ir iš karto, reiškia, visiškai kitokie jausmai užvaldo. Tai yra, seneliai duoda išmintį anūkams, o anūkai pamaitina gyvybės energiją, kurios perteklių turi net nenukenčia atvirkščiai, kada gyvybės energija nesusikoncentruoja kažkur, tai reiškia panaudojama gėriui, anūkas dar gauna, reiškia, didesnę galią, galimybę gyventi normaliai. Taip, kad to šeimos sudėtis, kur anksčiau buvo lietuvių mūsų gyvenime, kur su šeimas gyvena ir su seneliais, ir su vaikai kartu, tai praktiškai buvo ir anūkai, praktiškai buvo tikrai palaima ir seneliams, jeigu jie protingi, išmintingi, ir palaima ir vaikams, ir patiems anūkams. Šiandienagi yra ateina patruputį susvetimėjimas. Dar Lietuvoje mažiau, bet aš važinėjau ir reiškia, esu buvęs ir Vokietijoje labai daug kartų, Amerikoje turiu pasakyti, ten blogai yra. Ten senelė to džiaugsmą neturi. Pasamdė ekonomą, prižiūri kažkokią tai mačiutį, tėvus reiškia jo, moka pinigus, vaikai susimeta, moka pinigus ten kažkokią tai tai ekonomijai vadinamai, o jinai reiškia prižiūri močiutę, prižiūri reiškia senelį, prižiūri arba abudu močiutę ir senelį, nes jie jau reiškia jiems reikia pabendrauti ir aprūpinti, nupirkti. Į ketvirtį sykį atvažiuoja pasižiūrėti savo reiškia tėvų, pasižiūrėti savo senelių. Ir jau pas juos harmonija šitos nebėra. Ir jie reiškia gaunasi, kad netgi tėvai negauna nei šypsenos, nei palaimos šviesos į savo anūkų. O šitas susvetimėjimas, kaip negaila, vyksta Lietuvoje. Jau Lietuvoje yra daug kas pasamdyta, jis verslininkas, jis pinigo turi, pasamdė močiutė kokią tai moterį, kad jis prižiūrėtų tą močiutę, prižiūrėtų mamą, prižiūrėtų ligonį. O patys atvažiuoja, arba reiškia, jeigu ir gyvena kartu, ten name tam pačiam gyvena, bet aplanko gal į savaitę sykį, o gal ir to neplanko, į mėnesį sykį, tik tai pasižiūrė, ar dar gyva. O kažkas tai maitina, tai turiu. Čia yra dvasinis skurdas, kuris ne tik, kad nesuteikia jėgų, bet kuomet nesuteikiama tiems seneliams tą palaimą šviesą, jie jos negali duoti nei vaikams, nei anūkams. Ir jau gaunasi, reiškia, uždaryta tą šviesos cirkuliaciją. Ir tos pilnos palaimo šviesa. Taip, kad žmonės turi suprasti, kas yra šeima, turi suprasti šeimos vertę. Ir dar viena, jeigu vaikai yra geri ir tėvai džiaugiasi tais vaikais, pavyzdžiui, vienas yra blogas, kiti trys geri, tuos geros mintis eina, tiems dar geriau sekasi. O tas, kuris blogas, reiškia, tėvai neapkenčiojo, jam dar blogiau sekasi. Tai yra tėvai užprogramuoja, kad jam nesisektų. Tai yra pyktis, agresija, neapykanta, ardo derinį sielos, o sardytais deriniais vaikas negali būti tobulas. Vietoje to, kad apspėliuotų palaimą šviesą suprastų, paieškotų savie klaidų, tai jie atvirkščiai. Ir kiek pas mane yra, vat, ir, kur apsilanko pas mane, vat, ne tik paskaitos, vat, priėmime. Jinai mokytoja, jisai dekanas, dirba reiškia universitete, o pirma mergaitė invalidė. Antras vaikas irgi neipatinga, trečias biškelik ir geresnis, bet irgi reiškia. Trys vaikai mokintų žmonių, o praktiškai vaikai nėra tie, kurie turėtų būti. Ir kai žiūri rodikliai, reiškia, jie patys gimė vienas devintam, kitas 10,5 lygis, o vaikai gimė 5-4 lygyje. Ir tada jau nebėra kontakto tarp tėvų ir vaikų. Tai yra, tėvai masto, jų prigimtis reikalauja gyventi 10 lygyje, 11 lygyje, o vaikai 5, jie net nesupranta, bet tėvai nesugeba pakelti jų lygio. Kodėl, už tai, kad tėvų lygis nusmukęs, bet kadangi prigimtis yra 10 lygyje, jų noras ir visi siekia yra, kad vaikas gyventų 10 lygyje. Bet vaikas pagimdytas 5 lygis, negali to 10 turėti, kol nėra suvokimo. Tėvai patys suvokimo neturi, patys savo lygio nepalaiko ir nepalaiko tėvų. Ir kaip tik tėvų lygis kyla, kyla vaikų lygis. Kaip tik senelių lygis kyla, kyla vaikų ir anūkų lygis. Harmonija. Tarpusavio santykių derinio sielos tarpusavio sąveikos harmonija. Bet šitos harmonijos žmonės dėja šiandien labai suardyta yra. Anksčiau žmonės jie nežinojo daug ko nežinojo, bet jie nepritarydavo tų klaidų, kurios ardydavo šitą harmoniją. Vat kur buvo didžiausia, reiškia, pliusas. Jie lankė bažnyčią, sakė, nedaryk šitaip, negalvok, Dievas nubaus šitaip, tave ir tavo vaikus, ir žmogus nedarė to. O dabar, reiškia, žmogus, kad nežino šitų, reiškia, dalykų, jisai mano, kaip čia yra. Aš protingas. Ten kunigas sako, kunigas šneka, kunigams privalu taip kalbėti. Bet neįsigilina, ką kunigas sako. Neįsigilina, nežino, nesuvokia tų pagrindinių, reiškia, dėsnių, dvasinių dėsnių, o žmogus pirmoje yra dvasinė būtybė, ir jeigu dvasinė dėsnė, reiškia, disharmonija, o žmogu, jisai negali būti tobulas. Jis turi būtinai suvokti dvasinius dėsningumus. O prie dvasinių dėsningumų, kai gerai suvoki, tada gerai sekasi ir mokslas, tada sekasi gerai reiškia, ir verslas, gerai sekasi darbas. Nes žmogus tik tobulas gali tą daryti. Bet jeigu jis dvasiškai yra netobulas, turėjo sėkmė tokia pateina. Arba jeigu uždirba pinigus, bet jis uždirba ne taip, žiūrėk, po kurio laiko eina pankrotas. 10 metų dirbo, atrodo, viskas gerai, 11 metų sugriuvo viskas. Ir taip sugriuvo, kad reiškia netgi, ką uždirbo, prarado viską. Bet svarbiausia prarado dvasinį lygmenį. O su dvasinio lygmenį praradimu, reiškia, jau pakilti žmogus nebegali. Tai vat, ir kaip nežiūrėsi, viskas sukasi apie pačius pagrindinius dėsnius, žmogaus dėsnius, dvasinius dėsnius tuos, nes žmogaus siela yra pirminė struktūra, o siela yra dvasinė struktūra ir siela sardoma blogomis mintimis, netobulomis mintimis, netobulais siekiais, netgi priešingais siekiais negu visatos dėsniai. Pavyzdžiui, žmogus nori pralopti per narkotikus, platinimus įmą. Taip, dalinai galbūt netgi sukauksi kažkokią tai materialinės vertybės, netgi kažką tai bandysi vystyti, o paskiau žiūrėk tavo dukra narkomanė, tavo sūnus narkomanas. Ir tas, tu pinigų lik ir turi, bet dukra ir sūnus, reiškia, jau negali gyventi. Tai tada ką tu iškeitėjai? Į pinigus iškeitėjai vaiko sėkmę ir laimę? Ne taip turi būti. Pirmoji turi būti, reiškia, lygis, dvasinė šviesa, o po to reiškia netgi materialinis. Materialiai turtingų yra būti nenodėmė, per turtą tapti nežmogumi nuodėmė. Arba per nežmoniškas tuos darbus tikslus siekti tos vadinamos materialinės vertybės. Tai yra negerai. O kur per harmoniją, tada ir gyvenimas ramesnis ir nenuvainikuoja vaikų laimės. Yra pas mane labai daug pavyzdžių. Yra žmonės turtingi, turi savo žirgyną, turi kelias firmas Lietuvoje, Rusijai. Patys, reiškia, ir vaikai ten į Braziliją, Ameriką, reiškia, važinėja, ten sportuoja, dar kažką tą. O dukra nenori gyventi, nori nusižudyti. Pasamdytas būtas, pasamdytas žmogus, kuris prižiūri žirgą, kad negalėtų pasijodinėti laisvalaikiu. Jei būtas pasamdytas, viskas yra. O ne, nenori gyventi, nori nusižudyti. Tai kaip tada yra? Kur tada tas tikslas? Kas iš tų turtų yra? Pas vyra meilužė, žmona neapkenčia vyro, o dukra atsigimusi į vyrą, kada į nepykantą vyrą eina, naikina savo dukroje tėviškas struktūras ir uždaras ratas, ir dukra nenori gyventi. Ir žmonės nežino kodėl. O kada išryškini, išaiškini, keičiasi padėtis. Ir kai pasparodai tėvams, kur jūs einat ir ką jūs darot, ką išdarinėt, kodėl dukra nenori gyventi, atsipeikė, atsistato harmonija. Suvokus priežastį, išnyksta pasekmė. Bet tą reikia suvokti. O kad suvokti, reikia išminties, reikia žinių. Tad mano tikslas yra, kad žmonės gilintus informaciją suvoktų, suprastų ir mokėtų analizuoti savo vaikų gyvenimą, būti gerais patarėjais konsultantais tiek savo draugų, giminių, tiek kitų žmonių gyvenime, ypatingai, kai žino kai kurią informaciją. Tai va taip, kad reikia kaip tik tai tą kryptimį nemažai dirbti. Aš manėms aiškinu, žiūrėkit, smuikininkas, kad išmokt groti smuikeliu, tobulą, kiek jis pilavoja tą smuikelį? Kiek tas su pianina tos klavišus daužo, kol galų gali pirštai valdo, kad kuris turi savo atitinkų momentų pasiekti tą klavišą, kuris turi būti pasiektas, kas parašyta gaidose. Sportininkas, kiek jis treniruojasi, kad pasiekti rezultatą, štangistas, bėgikas, bėgioja, kiek jis kilometrų prabėgioja, kad pasiekti kažkokią tai nedidelę čempioną vardą. Rajono, apylinkės kažkokios tai. O kad žmogus būtų tobulybė gyventi, suvokti, suprasti, reikia daug žinių. Už tai reikia skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Dvasinės tobulėjimas tai nėra religija, tai yra supratimas dėsnių. Bet religinis mokymas, teologijos mokymas duoda didžiausią išmintį, kur sukaupta išmintis, kaip palaikyti sveiką sielą. Ir jeigu žmogus skaitydamas raštą gerai supranta tą išmintį, jisai tampa nepajudinamas. Aš daugelį atsakymų ieškojau, reiškia, Biblijai. Ir galiu pasakyti, o aš kiek metų dirbu, jo 10 metų dirbu intensyviai tik tą darbą. Kiek žmonių pas mane ateina, su visom problemom bedom. Bet turiu pasakyti, kol kas neįkliūnu. Jokius pastus neįkliūnu. O tie žmonės, kurie nežino šitos informacijos, netgi be energetika, ekstrasensai, viskas. Ir šeimo subirėja, ir jau bedės nei vienas iki. Ir netgi, reiškia, klientūra jau baidasi. Nes jisai vietoj to, kad padarytų žmogui geriau, reiškia, žmogui jau, nors jis atrodo dar vardą turi, bet jis jau nebetlieka savo misijos. Netgi aš kai pirmą knygutę išleidau, tai vienas gydytas psichiatras pasakė, o dar vienas būsimas mūsų klientas. Nu, nežinau, kaip ateity bus, bet kol kas ne jie, daktarai ateina pas mane konsultuotis, man pas juos nereikia. Man reikia tik tai, kai reikia vairuotojų pažymėjimo. Kad aš dar sveikas esu ir gavau vairuot mašiną. Nežinau, kaip ilgai tęsis, gal aš per tą, bet aš žmonėms sakau, egzempliorius prieš jų stovi, Tai kažkokia tai dalimi ne viską imti, reiškia, bet kažkokia dalimi lygiuotis, reiškia, į tą išmintį, kad ta išmintis sukelia visiškai kitokias galimybės gyvenime. Ir šeimoje, ir vaikų, ta, reiškia, su vaikais bendravime, su anūkais bendravime, ir visapusiškai. Bet svarbiausia, tai reiškia, pasilieki išmintingo to dvasinė ramybė, neturi tos įtampos, kurioje gyvena žmonės ir kurio šiandieną kenčia. Kenčia dėl to, kad susibarė, kenčia dėl to, kad vyras kažkas netaip, kenčia dėl to, kad žmona netaip, kenčia dėl to, kad vaikai netaip, tėvai neranda savo vietos. Ir kai neranda vietos, dar labiau suveikia vaikų gyvenimą. O reikėtų mokėti atstatyti derinius. O kada atstatyti, žinoti informaciją, kaip tą daryti. Yra atgailos sistema, yra peržvelgimas savo gyvenimą sutvarkyti. Ir jeigu žmogus suranda savo gyvenimo klaidas ir sutvarko, tos klaidos išnyksta iš vaikų ir vaikų gyvenimas klostosi kitaip. Visur yra priežastis ir pasekmė. Ta pasekmė dažnai būna tėvuose, seneliuose. Močiutė ateina pas mane konsultuotis, mes kalbamės, pas anūkį Amerikoje keičiasi rodikliai. Visiškai kitokie rodikliai. Po pokalbio dar be jokios korekcijos. Da korekcija atlieki, anūkė paskambina, sako visai kitoks balsas anūkės. Ir taip toliau. Ir žmogus, reiškia, turi žinoti vieną dalyką, kad žmogus yra tesini savo tėvų senelio prosenelio, už tai nebereikalo duoti dešimtį dievo įsakymą gerbk tėvą ar motiną, nes kai tėvą ar motiną gerbi iš jų ištakų įsileidė į save ir į savo vaikų šviesą karmą vadinamą, o kai turi neapykantą pykti agresiją susmerkimu, įsileidė iš jo giminės ištakų juodą karmą į save ir į savo vaikus. Ir kur pasižiūri, kurį įsakymą nepaimsi, nuostabus yra, su labai giliai išmintimi, bet reikia juos suprasti. Supratai klaidą, per atgalą atsistatėjai, bet suvokimas jau yra atgaila. Jeigu supratai giluminę prasme, jau yra atgaila įvyko tavyje. Už tai išreiškinu, kad atgaila yra nekruvinais kelias tarsi, eiti nekaltai žemę daužyti, atgaila yra dieviškos išminties suvokimas, kad žmogus turi gyventi žmogišką normalų gyvenimą ir kaip nepažeisti to normalaus gyvenimo dėsnio ir pasilikimas gyventi toj išmintyje. Va čia ir yra pagrindiniai dalykai. Atrodo, nedaug reikia žinoti. Reikia žinoti 10 dievo įsakymų išmintį, nepažeisti jų, mokinti vaikus, kad jie žinotų ir kai ką nepažeistų. Ir tarpusavę santykį tarp žmonių irgi taip pat suprasti, suvokti. Tada ir kaimynas geras, ir kaimynė gera, nors atrodo, ne moteris ir nevykusi, bet visai kiti santykiai. Tai va, taip kad nuo šeimos derinio priklauso toliau derinys ir aplinkoje. Priklauso derinys bendruomenėje, priklauso derinys tautoj, priklauso sėkmė laimė. O jeigu nėra šeimoje derinio, kaip pas mus, reiškia, netgi valdžiai išrenkami žmonės, nu, tą gal spauda ir perlenkė kai kur, kaip mūsų buvęs gerbimas narys Šustauskas, nežino, kiek žmonų turi, nežino, kuri tikroji jo žmona. Vienas sako, aš žmona, kitas sako, aš žmona. O jis gyveno su trečia. Tai taip toliau. Arba ateina buvusią Seimo, reiškia, esančio Seimo meilūzė ir prašo pagalbos. Paseimo narys valdo valstybę, o pats išdarinėja nežinia ką. Taip, kad sakyčiau, yra ir žmonės renka tokius narius. Tai va čia yra irgi problema, kad mes kokie esam, tokie ir valdžiai įsirinkam, ir paskiau turim tokias pačias, reiškia, ir toliau tęsinį problemų tęsinį. O žmonės nežino daugelį dalykų, kodėl jie veržiasi į Seimą, kaip susidaro tie klanai, kaip priimame įstatymai, kaip pasinaudoti kai kuriais dalykais, paskui įstatymą pakeitė vėl, pasitvarkė, ir visur, ne tik pas mus yra. Ir Baltarusija išleidžia įstatymą, kad reiškia yra šimet, vat reikia ten muitą mokėti tokį. Už tokią mašinų senumą tokį, paskui tik tai apsipirko tie, kurie jiems reikėjo, iš karto pakeitė įstatymą, kad jis jau nebegalioja. Bet savo darbą padarė, kad praturtėti, o kitiems jau nebeleidžia praturtėti. Lietuva irgi tas pas daug dalykų buvo priimta, kad žmonės galėtų pasisavinti vertybės. Tai yra ta vadinama privatizacija arba prichvatizacija, kaip vadina. Ir paskiau toliau dalykai visi vystėsi. Bet čia yra žmonės sugalvoja tos dalykus, pasitvirtina savo ir šiandien Seimas pasitvirtina savo atlyginimas ir gyvena toliau. Sakė susiveržti diržus, bet vietoj 11 tūkstančių, kažkodėl tai jau gaunasi 14 tūkstančių mėnesį. Vat kaip susiveržia diržus. Istorija, kad būtų daugiau. Tai va taip, kad yra niuansai, kurie sakyčiau. Ir kai analizė vis atlieka, o Kubilius sako, jūs čia nežiūrėkit, tų skaičiukų nedėliokit. Čia politika, reiškia, tai reikia žiūrėti. Ne Seimas, aišku, kuria vertybės, žmonės kuria vertybės, bet Seimas arba duoda galimybės, arba neduoda. Tai žmogus turi turėti. Ir jeigu neturi sankaupą, nežinia, ką daryti. Tai taip, kad reikalinga šeimoje palaikymas yra labai stiprus. Bet būna kitas į ketviršiai, naikina viens kitą. Per pyktį agresiją, neapykantą viens kitą ardo, kitą nuotaikas gadina, darbę nuotaiką genda, namuose genda ir žmogui paskui kas belieka. Liga tų visokių barnių pasiekmė. O svarbiausia, žmonės nežino, kaip iš tos pasiekmės įsilaisvinti, tada eina, vartoja vaistus. Tada duoda uždirbti tiems, kurie gamina tuos vaistus. Ir taip ir sukas ratas. O vaistai negydo. Nu tai taip. Kelintas šešto, ar kelintas... Penktą dieną susitiksim. Tada pažiūrėsim, kaip metus pragyvenam.